ეყოლება თუ არა საქართველოს კოალიციური მთავრობა. ღაზას სექტორში დაღუპული ისრაელელი ჯარისკაცების რიცხვი 44-მდე გაიზარდა. ბიტლზის ბოლო სიმღერა ბრიტანეთის ჩარტის ლიდერია.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობისა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნათია გოგიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიცია ქართული ოცნებისგან 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 5%-იანი ბარიერის 2%-მდე დაწევას ითხოვს. ხელისუფლების ოპონენტები ევროკომისიის ერთ-ერთ რეკომენდაციას იხსენებენ, სადაც ნათქვამია, რომ 2024 წლის არჩევნებამდე აუცილებელია ამ მრჩეველთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა. ახლა ოპოზიციის ნაწილი ქართულ ოცნებას დადებული პირობისა და აღნიშნული რეკომენდაციის შესრულებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს. მოვისმინოთ ოპოზიციური ტრის კომენტარები.
რეგლე კომახიძე კი რა ბიზინა ინგლისურის დაპირება შეცვალა ქართულოს რომ როცა დაჭერდა ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. ამიტომ მე არ მაქვს მოვედენი რომ ირაკლი კომახიძე სიტყვას ასე რომ ვთქვათ შეინარჩუნებს იმ პირობას რაც მას ჰქონდა. მოცემულობაში 5%-იანი ბარიერი არის რა თქმა უნდა ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი ქართულოს ნებისთვის მიუხედავად იმისა რომ შრომის შერის შეთანხმების შემდგომ ჩვენ პირველი მოსმენით კონსტიტუციაში შეიძლება შევიტანოთ 2%-იანი ბარიერის უზრუნველყოფის მიზნით და იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება ზეწოლა როგორც ხალხისგან ასევე ჩვენი პარტნიორების ხედან ქართული სისტემა ამას რომ არ გააკეთებს, თუ მას არ დაჭირდა და არა ჩვენს დემოკრატიას ეს ცხადია.
ამ ვითარებაში ძალიან რთულად წარმოსადგენია რომ ქართული სისტემა ამაზე წავიდეს, იმიტომ რომ მას დარჩა ლეგალური გაყალბების გზა, მაღალი ბარიერი, რომის მეშვეობით ის რომ ცირე უმრავლესობით მოვიდეს, მაინც ბევრ გამოწვევებს ხმას მიიღებს სხვა პარტიების, ამიტომ მე ჯერ არ მგონია რომ ქართული სისტემა გზატარის იმის რომ ბარიერი დაწიოს. ზოგადად ჩვენ არ გვაქვს გამის თვა ამ ისებას ყოთა საჭნო კამპანიას. თუმცა თეორიულად თუ ევროპელები ამას ღიად იტყვიან და ოპოზიციურ მხარეს იქნება კოორდინაცია, ამის მიღწევა შესაძლებელი მგონია, მაგრამ ჯერჯერობით ამის გარემო მგონი არ შექმნა.
ასევე ოპოზიციაში კოალიციური მთავრობის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მათი განმარტებით ეს არის ერთადერთი გზა, რომლის გამოყენებაც აუცილებელია მართული გუნდის დასამარცხებლად. ამიტომაც ისინი პრეზიდენტის განცხადებას იზიარებენ. ცნობისთვის სალომე ზურაბიშვილმა ფრანგულ რადიოსთან ინტერვიუში 2024 წლის არჩევნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და კიდევ ერთხელ იმედი გამოთქვა, რომ მომავალი არჩევნები დემოკრატიული და კოალიციური მთავრობის შექმნის წინაპირობა გახდება. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასებები.
ჩემის აზრით ამის შანსი არსებობს იმის ფონზე რომ არსებობს რამოდენიმე პარტია რომელსაც 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი აქვს, უბრალოდ უნდა გადალახოს რამოდენიმე პარტიამ და ეს სათუ ამის შანსი არსებობს, მაგრამ ამის ხელაღებით აღება რთულია. ახლა გავუმნერ თუ პარტიამ მოახერხეს რომ საარჩევნოდ იმგვარად მობილიზდნენ და იმგვარადაც ესაკუთარი ეტიკა რომ გადალახოს, ხო კაი თუ არა და რაღაცად ერთად უნდა დაჯგუფდნენ რომ კოალიციური ხელისუფლების შეკრა გახდეს რეალური, იმიტომ რომ თუ ვერ გადალახეს 5%-იანი ბარიერი რამოდენიმე პარტია, მაშინ ხმები გადანაწილდება ქართლოცემაც და ქართლოცემა მოახერხებს დამოუკიდებლად ხელისუფლების დაკომპლექტებას.
აუცილებელია, რომ 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯოს ოპოზიციამ და ხელისუფლებაში მოვიდეს კოალიციური მართლობა. მხოლოდ კოალიციური მართლობის პირობებში შეძლებს ჩვენ ქვეყანა იმ გამოწვევების დაძლევას და პროდასავლური მიმართულების განვითარებას, რაც არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი.
გიორგი ვაშაძე ბრიუსელში ევრონესტის საპარლამენტო ფორმატის ფარგლებში შეხვედრებს ევროპელ პარტნიორებთან გამართავს. მთავარი სასაუბრო თემა კი საქართველოს ევროინტეგრაცია იქნება. მოვისმინოთ გიორგი ვაშაძის კომენტარი და მოლოდინები.
ბრიუსელში ევრონესტის საპარლამენტო ფორმატში გვექნება შეხვედრა ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან, ევროკავშირის პარლამენტის წევრებთან, ასევე პარალელურად მექნება შეხვედრები ALDE-ს და Renew-ს ფრაქციის ხელმძღვანელებთან და გარდა ამისა გეგმავთ ვიზიტს ბერლინში, სადაც რა თქმა უნდა მთავარი საკითხი იქნება კანდიდატის სტატუსი.
რა ეტაპზეა გამოძიება შოვის ტრაგედიიდან 3 თვის შემდეგ და იყო თუ არა შესაძლებელი ტრაგედიის თავიდან აცილება? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შოვის და გურიის ტრაგედიებთან დაკავშირებით საგამოძიებო საადვოკატო დოკუმენტი გამოაქვეყნა, სადაც გამოკვეთილია ის ძირითადი პრობლემები, რასაც აუცილებლად უნდა გამახვილდეს ყურადღება სამომავლოდ მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის. მოვისმინოთ თამარ ონიანის კომენტარი.
დოკუმენტი შეიცავს იმ მთავარ მიგნებებს და მთავარ წუხილებს, რომელიც ამჟამინდელ გამოძიებას აქვს და ეს უპირველესად არის რა თქმა უნდა გამოძიების მწარმოებელი ორგანოს დამოუკიდებლობის ნაწილი და ასევე კვალიფიკაცია, რომლითაც გამოძიება მიმდინარეობს. ამ დოკუმენტში გავაერთიანეთ ის საკვანტო შეკითხვები, რომელიც გამუგზავნეთ უწყებებს, რასთან მართებითაც ცხადია გამოკვეთილი გვაქვს ის ხარვეზები, რომელიც ან კანონმდებლობას აქვს, ან პრაქტიკას აქვს, თუმცა იმისთვის, რომ სრულყოფილი იყოს, სურათი გჭირდება, რომ უწყებებს მას შესაბამისი პასუხები გაგვცეს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ვაგრძელებთ საინფორმაციო გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით. ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, რომ ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში ჰამასის ტერიტორიების წინააღმდეგ ბრძოლაში მათ კიდევ ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და ღაზის სექტორში დაღუპული ისრაელელი ჯარისკაცების რიცხვი 44-მდე გაიზარდა. მათივე ინფორმაციით 28 წლის მაიორი და 21 წლის შტაბის სერჟანტი კომანდოს ბრიგადის წევრები იყვნენ. ამასთან ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით გუშინ ღაზაში მძიმედ დაიჭრა კიდევ ერთი ჯარისკაცი. ისრაელმა ღაზაზე საპასუხო იერიში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჰამასმა 7 ოქტომბერს ქვეყანაზე მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელა, რის შედეგადაც 1400 ადამიანი დაიღუპა, 2000-ზე მეტი კი მძევლად აიყვანეს. ისრაელის თავდაცვის ძალების სპიკერმა განაცხადა, რომ ისრაელმა გახსნა განსაზღვრული მარშრუტები ჩრდილოეთ ღაზას სავადმყოფოდან სამხრეთისაკენ და რომ ეს ესაუბრა ალ-შიფას ოფიციალურ პირებს, რათა შესთავაზოს დახმარება ავადმყოფებისა და დაჭრილების უსაფრთხოდ გადასაყვანად. მან დასძინა, რომ ისრაელი მზად იყო დასახმარებლად იმ ათობით ბავშვის ევაკუაციაში, რომელზეც ადგილებზე ზრუნავენ, რომ გადაიყვანონ სხვა კლინიკაში. ამასმა გააფრთხილა ცხადება, სადაც უარყოფს, რომ საავადმყოფოს ჩინოვნიკების მხრიდან საწვავის შეგროვება შეაჩერეს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთმა უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე შესაძლოა თავდასხმის რაოდენობა გაზარდოს და უკრაინამ ყურადღება ტერორისტებისაგან დაცვასა და მათზე რეაგირებაზე უნდა გაამახვილოს. მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ ტერმა შესაძლოა გაზარდოს თვითმფრინავების ან სარაკეტო თავდასხმების რაოდენობა ჩვენს ინფრასტრუქტურაზე, რუს განაცხადა ზელენსკიმ. რუსეთი ზამთრისთვის ემზადება და აქ უკრაინაში მთელი ყურადღება უნდა იყოს მიმართული დაცვაზე, ტერორისტებისთვის საპასუხის გაცემაზე, ყველაფერი ზე, რისი გაკეთებაც უკრაინას შეუძლია იმისთვის, რომ გაუადვილდეს ჩვენს ხალხს ამ ზამთრის გადალახვა და ჩვენი ჯარისკაცების შესაძლებლობები გაიზარდოს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ოფიციალურ ტელეგრამ არხზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამტკიცებს, რომ ევროკავშირის გეგმაა რუსეთის ცენტრალური აზიიდან და ამიერკავკასიიდან გაძევება, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწევს. ის გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ყაზახეთში ვიზიტის შემდეგ დასავლურ პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიასაც, სადაც ქვეყანას პუტინის უკანა ეზო უწოდეს და თქვა, რომ დასავლური სამყაროს ლიდერები თავს უფლებას აძლევენ გააკეთონ საკმაოდ თავხედური განცხადებები. და ბოლოს, ლეგენდარული ჯგუფის ბიტლზის ბოლო კომპოზიცია Now and Then დიდი ბრიტანეთის მუსიკალური ჩარტის ლიდერი გახდა. ამის შესახებ კომპანიის ოფიციალური გვერდი უწყება. ორნოებერს სიმღერის რელიზის დღეს კომპოზიცია ჩარტის 42 ადგილზე იყო, ლიდერი კი 10 ნოემბერს გახდა. ამგვარად ბიტლზის წევრებმა საკუთარი რეკორდი გაუმჯობესეს და ბრიტანეთის ოფიციალური ჩარტის ლიდერები 18-ედ გახდნენ. სიმღერა Now and Then ჯონ ლენონმა 60-იან წლებში დაწერა. კომპოზიცია გაუსრულებელი რჩებოდა ჩანაწერის დაბალი ხარისხის გამო, თუმცა წელს ჩანაწერი ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით გაუმჯობესეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ნათია გოგიშვილი ვარ. სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობს. რადიო იწყება ჩვენით.